Είστε συντονισμένοι στο Real FM 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ο κύριος Μάριος Καγής στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο του Real FM ο Γιώργος Χολογοτρώνης. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας με SMS, real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 και email studio papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στην αθλητική επικαιρότητα είναι η μέρα κυπέλου σήμερα με 6 παιχνίδια. Ήδη έχει ξεκινήσει ο αγώνας της νίκης Βόλου με τον Πανετολικό στο 6ο λεπτό. Είναι 0-0. Αυτό το μάτς, όσοι είστε στο σπίτι και θέλετε να δείτε, μπορείτε από την τηλεόραση της Κοσμοτέ, το κανάλι 3. Στις 5 παίζει ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό, Κοσμοτέ 1, όλα είναι Κοσμοτέ. Την ίδια ώρα ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη στη Θεσσαλονίκη, Κοσμοτέ 2. Στις 7 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βόλο, Κοσμοτέ 3. 8 και 4 η ΑΕΚ παίζει με την Κηφισιά, Κοσμοτέ 2. Και στις 9.30 το βράδυ στο Αλκαζάρ η ΑΕΛ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, Κοσμοτέ 1. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο με 2 μάτς. Στις 3 η ώρα ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 5 η Λαμία τον Ιωνικό. Να πω για τα παιχνίδια αυτά και να το γνωρίζετε ότι ενώ αρχικά είχαν πει ότι θα, σε κάποια μάτς θα υπάρχει VAR, τελικά μόνο σε 2 θα έχουμε VAR. Και αυτό το λέω για να είσαστε προετοιμασμένοι, επειδή κάθε Σαββατοκύριακο μας απασχολεί το θέμα της διαιτησίας, ειδικά εσάς πολύ περισσότερο βέβαια από μένα, αν κρίνω από τα μηνύματα που λαμβάνω. Είχαν πει στην φάση των 16, τώρα το έχουν κάνει στη φάση των 8 να είναι σε όλα τα παιχνίδια. Στη φάση λοιπόν των 16 που βρισκόμαστε θα υπάρχει VAR στο Άρη Σόφι και στο Παναθηναϊκός Βόλος. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ζήτησαν VAR στους αγώνες. Η απάντηση που πήραν ήταν αρνητική. Βέβαια για το Αλκαζάρ που μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν το Αλκαζάρ που πέρυσι το χρησιμοποίησε η ΑΕΛ να μην έχει τις υποδομές για VAR, η διοίκηση της ΠΑΕ πριν από λίγη ώρα διευκρίνησε ότι υπάρχουν υποδομές κανονικά, θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί VAR. Τώρα γιατί δεν έχει μπει το VAR, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσει απάντηση η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να το ξεκαθαρίσει. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι από τους σημερινούς αγώνες VAR, Άρης Όφη και Παναθηναϊκός Βόλος, και προσέξτε το εξής, ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που μετράει το εκτός έδρας γκολ. Η UEFA έχει αποφασίσει, όπως ξέρετε, να μην μετράει το εκτός έδρας γκολ, πολύ σωστά, όμως εδώ η ΕΠΟ δεν έχει εναρμονιστεί με την απόβαση της UEFA, οπότε το εκτός έδρας γκολ μετράει κανονικά. Έχουμε και σε εξέλιξη τη συζήτηση στη Βουλή. Περνάμε αμέσως να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Κι αν ήμασταν στα ποσοστά εμβολιασμού της Πορτογαλίας ή της Δανίας, δεν θα λύναμε το πρόβλημά μας. Αυτό είπατε. Δεν θα το λύναμε για 2 μήνες, είπατε. Λοιπόν, το ερώτημά μας λοιπόν, κύριε Τσίπρα, για να μην έχουμε πρόσθετη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας, αυτό είπατε, ξέρω πολύ καλά τι είπατε και έχω αρκετή κατανόηση για να καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Λοιπόν, είπατε ξεκάθαρα ότι εάν με έναν μαγικό τρόπο φτάναμε στα ποσοστά αυτά, θα χρειαζόμασταν 2 μήνες για να δούμε την αποσυμφόρηση στο σύστημα υγείας. Μα το πρόβλημά μας, και δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και γερμανικό πρόβλημα, είναι και αυστριακό πρόβλημα, είναι και πρόβλημα σε χώρες που έχουν ακόμα πιο οργανωμένα συστήματα υγείας, δεν είναι να δημιουργούμε περισσότερες μεθ από αυτές που έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε, και θα επανέλθω σε αυτό, είναι να μην φτάνουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο και να μπαίνουν σε φωνά εστατικής θεραπείας, άρα να εμβολιάζονται περισσότεροι. Αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία που μας οδηγεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Άρα μην παραπλανείτε την κοινή γνώμη και δείτε τα πραγματικά δεδομένα. Εάν είχαμε τα ποσοστά εμβολιασμού της Πορτογαλίας ή της Δανίας ή ενδεχομένως και της Ισπανίας, δεν θα είχαμε σήμερα ουσιαστική πίεση στο σύστημα υγείας. Μιλήσατε 25 λεπτά, αλλά τελικά θα μας πείτε εάν θα καταψηφίσετε και γιατί τη συγκεκριμένη πρόταση και τι προτείνετε, και θα έρθω στη συνέχεια σε κάποιες προτάσεις που άκουσα από συμβούλους σας για να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού. Η μόνη πρόταση που άκουσα είναι να πάμε παρέα, αυτό κατάλαβα, δηλαδή να φτιάξουμε μια ομάδα, ένα γκρουπ εδώ πέρα, να πάμε να πείσουμε τους καχύποπτους οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Λες και αν πάμε εσείς και εγώ, οι βουλευτές μας μαζί, θα πιστούν αυτοί με κάποιον μαγικό τρόπο, εκτός αν θέλετε να στείλετε τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πειθό να πείθει τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν. Εδώ σας πήρε ένα χρόνο να φτιάξετε ένα σποτάκι. Ένα χρόνο σας πήρε. Μας είπατε θα κάνετε καμπάνια εμβολιασμού, έτσι δεν είναι, κύριε Τσίπρα? Θα κάνετε καμπάνια εμβολιασμού. Είστε μεγάλο κόμμα με μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, με κρατική επιχορήγηση. Τι ακριβώς κάνατε εσείς ως κόμμα? Τι ακριβώς κάνατε εσείς ως κόμμα για να στηρίξετε τον εμβολιασμό? Τι κάνατε? Μπορείτε να πείτε τι κάνατε ακριβώς? Ένα σποτ έχετε βγάλει. Και αυτό εμέσως επικριτικό για την κυβέρνηση μετά από 15 μήνες. Λοιπόν, ας είμαστε σοβαροί. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή μας κατηγορήσατε ότι ερχόμαστε τώρα στο ζήτημα του εμβολιασμού, δεν ερχόμαστε μόνο εμείς. Μόλις τώρα διάβαζα μια δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής, η οποία έλεγε ότι ήρθε η ώρα να σκεφτούμε τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Αναγκαζόμαστε να αναθεωρήσουμε τη στάση μας, επειδή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φαινόμενο. Τόσο δύσκολο σας είναι να το αντιληφθείτε αυτό? Δεν θα θέλαμε να καταλήξουμε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αναγκαζόμαστε να το κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γιατροί και μονάδες θετικής θεραπείας. Κοιτάξτε, εδώ έχετε λερωμένη τη φωλιά σας. Δεν θέλω να θυμίσω πόσες μονάδες θετικής θεραπείας σας παραδώσατε και τι κάναμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και να διπλασιάσουμε ουσιαστικά τις πραγματικές μονάδες. Θα έρθω στη συνέχεια στο πώς ορίζω τις πραγματικές μονάδες θετικής θεραπείας μέσα σε 15 μήνες. Κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Και το πρόβλημα σήμερα δεν είναι οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ, είναι οι γιατροί. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι οι γιατροί το πρόβλημα. Και έρχεστε εδώ πέρα να μας πείτε τι. Ότι για την προκήρυξη μιας θέσης σε ένα ενδεχομένως ελκυστικό νοσοκομείο έκαναν αίτηση 45. Αυτοί οι 45 υπηρετούν σήμερα στο σύστημα υγείας, κύριε Τσίπρα, ή όχι? Λοιπόν, οι πιο πολλοί είναι επικουρικοί. Υπηρετούν ήδη στο σύστημα υγείας. Άρα δεν συζητάμε για καινούργια προσθήκη γιατρού. Δεν συζητάμε για ενίσχυση του συστήματος υγείας. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν υπήρχε οπουδήποτε πρόθυμος αναισθησιολόγος, πνευμονιολόγος, παθολόγος, ο οποίος να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύστημα υγείας, θα τον είχαμε ήδη προσλάβει. Και έρχεστε και παραλαμβάνετε εδώ πέρα πάλι τα ίδια ψέματα. Ψέματα για ακόμα μια φορά, κύριε Τσίπρα, για τη σχέση στο ιδιωτικό τομέα. Δεν μου λέτε, υπάρχει σήμερα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα, το οποίο να μην είναι υπό τη διαχείριση του ΕΚΑΒ και του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Υπάρχει, σας ρωτώ. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Το ερώτημα, εκτός αν μου πείτε ότι πρέπει να μετατρέψω όλα τα κρεβάτια της εντατικής που έχω σε κρεβάτια COVID, διότι ξέρετε, υπάρχουν και άλλες παθήσεις που χρειάζονται μονάδες θετικής θεραπείας. Λοιπόν,
παρακαλώ, παρακαλώ.
Το ζήτημα είναι αυτό, ή να αποδεσμεύσω όσο το δυνατόν περισσότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας? Κοιτάξτε, τα νούμερα είναι αμήλικτα. Μας παραδώσατε 567 κρεβάτια. Τα λιγότερα σε όλη την Ευρώπη. Και έρχεστε και μας κουνάτε το δάχτυλο όταν εμείς τα διπλασιάσαμε. Ντροπή σας, κύριε Τσίπρα. Ντροπή σας. Δεν ξέρετε, δεν κυβερνούσατε 4 χρόνια. Κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Και το πρόβλημά μας, σας επαναλαμβάνω, δεν είναι τα ντουβάρια, δεν είναι τα μόνιτορ, δεν είναι τα κρεβάτια. Είναι οι γιατροί. Προχωρήσαμε στην επίταξη, το ίστατο μέτρο το οποίο έχουμε στη δυνατότητά μας, σε περιοχές όπου το σύστημα υγείας πιέζεται. Και σταματήστε επιτέλους να περιγράφετε μια εικόνα του συστήματος υγείας που αδικεί τις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν οι οικονομικοί. Ναι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα, όχι μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα στην Αθήνα, δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα στην Κρήτη, δεν έχουμε πια το πρόβλημα στην ίδια ένταση στη Λάρισα, δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή είναι η αντικειμενική κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα. Και ναι, τα νούμερα της πανδημίας δείχνουν, και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό τις τελευταίες 10 μέρες, μια σταδιακή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, που ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα οδηγήσει και σε μια αποκλιμάκωση των εισαγών στα νοσοκομεία.
Λοιπόν, έχει ανάψει η μάχη στη Βουλή. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί μας απασχολούν όλους. Σήμερα η εκπομπή θα έχει αρκετές διακοπές από τη Βουλή, γιατί φυσικά θα ακούσουμε όλους τους αρχηγούς. Τώρα, αν ο Τσίπρας έχει και δευτερολογία, θέλει να απαντήσει στον Πρωθυπουργό, θα τον ακούσουμε. Εμείς θα πάμε σε τηλέφωνα, γιατί καταλαβαίνω ότι το θέμα ποιος σας απασχολεί από χθες. Να πω, πριν ξεκινήσουμε, ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα όσον αφορά τους αγώνες της Κυριακής, το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού και Ιωνικός ΠΑΟΚ. Ξαφνικά σήμερα η ελληνική αστυνομία ζήτησε την αναβολή τους, διότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της περιφρούρησης τα δύο αυτά παιχνίδια εν όψη της επετείου από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου και της επίσκεψης του Πάπα τη Δευτέρα, του Αγίου Νικολάου. Και εδώ βέβαια υπάρχει το εύλογο ερώτημα, γιατί η αστυνομία ζήτησε σήμερα παραμονές του αγώνα και δεν του έχει ζητήσει καιρό πριν, αφού γνωρίζουμε και πότε θα έρθει ο Πάπας και ξέρουμε πότε είναι η ημέρα που δολοφονήθηκε πριν 13 χρόνια ο Γρηγορόπουλος. Αυτό είναι ένα ερώτημα και δεν έχει να κάνει μόνο με την προετοιμασία των ομάδων, προπονήσεις, ξενοδοχεία κλπ. Έχει να κάνει και με τον κόσμο. Ήδη, ας πούμε, έχουν φύγει 20.000 εισιτήρια για τον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού και κάποιοι έρχονται από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μάλιστα, στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, μου είπε ένας κύριος που με πήρε τηλέφωνο ότι ήρθε από το Όσλο, 4-5 άτομα από την Νορβηγία. Μπορεί να έρθουν και από το εξωτερικό, έχουν να προγραμματίσει. Είναι δυνατόν παραμονές του αγώνα η αστυνομία να λέει ότι εμείς θέλουμε τις αναβολές δύο παιχνιδιών? Η Super League είναι αντίθετη και φυσικά είναι αντίθετη. Πολύ καλά κάνει. Έχει ενημερώσει την αθλητική ηγεσία και αναμένονται αποφάσεις, διότι θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Δεν μπορεί να είναι τώρα Τετάρτη μεσημέρι και να μην ξέρουμε εάν θα γίνουν δύο παιχνίδια την Κυριακή. Και να πω και γρήγορα, γιατί το χρωστάω από χθες και δεν βλέπω να προλαβαίνω, γιατί χθες έγινε καταιγισμός με μηνύματα και τηλέφωνα για τη χρυσή μπάλα. Γιατί με ρωτήσατε και δεν είναι, θα είναι αγένεια από μέρους μου να μην απαντήσω. Ασφαλώς σηκώθηκε πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν έπρεπε να πάρει ο Μέση ή ο Λεβαντόφσκι. Η ταπεινή μου άποψη, ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκτιμώ το Μέση και τον θεωρώ από τους κορυφαίους στον κόσμο όλων των εποχών, και επειδή πάω εγώ πάντα με το πνεύμα του αγώνα, με το πνεύμα της συνολικής εικόνας του ποδοσφαιριστή για την σεζόν που πέρασε και όχι για τη διάρκεια του, έχω την εντύπωση ότι αδικήθηκε ο Πολωνός. Γι' αυτό λέει και συζητάνε τώρα μήπως του δώσουν τη χρυσή μπάλα του 2020. Έπειτα είναι εκπληκτικό να βραβεύεται ο Μέση ως ο καλύτερος επιθετικός, γιατί είναι επιθετικός, και να δίνεται, λέει, το βραβείο του καλύτερου επιθετικού ξεχωριστά στο Λεβαντόφσκι. Ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς του 2021 είναι ο Μέση. Ο Μέση είναι επιθετικός. Επιθετικός είναι και ο Λεβαντόφσκι. Δηλαδή μόνοι τους έπεσαν στην παγίδα, μόνοι τους νιώθουν εκτεθειμένοι. Είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το χώρο του ποδοσφαίρου. Και να σας πω, επειδή ρώτησα, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν, συνάδελφοι και διάφοροι και προπονητές κλπ, ψηφίζουν βάσει πολλών κατηγοριών. Στις περισσότερες κατηγορίες, δηλαδή συμμετοχές, γκολ, αν σκοράρεις με το αριστερό, με το δεξί, κεφαλιές, πάσες, συνδυασμούς, πόσα φάουλ, τι τίτλους έχεις πάρει στο πρωτάθλημά σου, διοργανώσεις μεγάλες όπως το Copa America που πήρε, ξέρω εγώ, ο Μέση. Όλα αυτά τα μετράνε. Στις περισσότερες κατηγορίες, η αλήθεια είναι ότι ο Μέση προπορευόταν. Είχε πετύχει περισσότερα πράγματα από τον Λεβαντόφσκι. Ως εικόνα όμως, επαναλαμβάνω, ως εικόνα, έχω την αίσθηση ότι αδικήθηκε, όπως αδικήθηκε πολύ ο Σαλάχ, ο οποίος δεν έχει σημασία τι παίρνει η Λίβερπουλ, τι δεν παίρνει. Προσωπικά ο Σαλάχ έκανε πράγματα και θάματα. Και επίσης εγώ που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι Τσέλσι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Ζορζίνιο είναι τόσο ψηλά στη λίστα. Ένας καλός παίχτης, αλλά υπάρχουν πολύ καλύτεροι και είναι λάθος εδώ ο τρόπος που το διαχειρίζονται και ο τρόπος που το ψηφίζουν, διότι δεν έχει σημασία αν η Τσέλσι θα πάρει το Champions League ή θα πάρει πρωτάθλημα, θα πάρει κύπελο. Σημασία έχει η ατομική απόδοση του κάθε παίχτη και εκτιμώ ότι η UEFA στο συγκεκριμένο κομμάτι, σε συνεργασία με το France Football και όσους έχουν βέβαια συνεισφέρει και έχουν συμβάλει στα τελικά αποτελέσματα, το έχουν σκεφτεί λάθος. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, έχουμε Μαρία τηλέφωνο. Δεν έχω εγώ τώρα ποιος είναι. Πάμε στον πρώτο, παρακαλώ.
Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
Γεια σας. Γιώργος, το όνομά σας?
Γιώργος από Γαλάτσι.
Ναι κύριε Γιώργο.
Λοιπόν, σας πήρα γιατί χτες είχα τηλεφωνήσει, δεν μπόρεσα να πιάσω σειρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πήρε κάποιος κύριος, ο οποίος μίλησε για την 89χρονη μητέρα του,
ναι,
που είναι στην ορεινή ηλία και πρέπει να ταξιδέψει αυτό να κάνει 400 χιλιόμετρα και άλλα 400-800 κλπ. Ξέρετε γιατί σας πήρα? Όχι για να αντικρούσω τον κύριο αυτό, αλλά για να ενημερωθούν, ας πούμε, οι συνακροατές. Γιατί καταλαβαίνω δηλαδή ότι παίρνουν, ας πούμε, και λένε ανακρίβειες απλώς και μόνο για να κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί, θα πω το εξής. Καταρχάς, λέει, από το χωριό του πρέπει να πάει 60 χιλιόμετρα για να βρει εμβολιαστικό κέντρο. Κανένα χωριό στην Ηλία δεν απέχει 60 χιλιόμετρα από μεγάλη πόλη.
Μα είπαμε ότι υπάρχει το πρόγραμμα για το σπίτι, το είπαμε αυτό.
Λοιπόν, πέραν αυτού. Η μητέρα του είναι 89 χρονών και ζει στο χωριό. Άρα είναι αυτοεξυπηρετούμενη. Λοιπόν, και σας λέω ότι όλα τα χωριά, μα όλα τα χωριά και τα μικρότερα του νομίου, η γυναίκα μου είναι από ένα χωριό 50 κατοίκων, έχουν ταξί. Τα οποία ταξί τους εξυπηρετούν να τους πάνε σε μεγαλύτερες πόλεις. Φερρυπίν από το χωριό της γυναίκας μου να τους πάει στον πύργο που είναι 15 χιλιόμετρα, τους παίρνει ένα δεκάρικο.
Ναι.
Λοιπόν, μπορεί η μητέρα του να πάει, αλλά λέει, δεν μας είπε κιόλας, απευθύνθηκε στο Δήμο, απευθύνθηκε κάπου, τι του απαντήσανε. Παρά μετά, η κυβέρνηση, το κράτος. Εμείς λέμε ανακρίβειες τώρα για να κάνουμε αντιπολίτευση. Εσείς βέβαια, για τρεις λόγους, δεν απαντάτε και σας καταλαβαίνω. Πρώτον, δεν απαντάτε και δεν κάνετε ερωτήσεις για να μην...
Άμα το κάνω στον καθένα, εκεί που βγαίνετε 30 θα βγαίνετε 5.
Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, η αγνοιά σας σε ορισμένα πράγματα που δεν θέλουν να την καταλάβουν. Δηλαδή, παίρνουν τώρα τον δημοσιογράφο και τον ρωτάνε να κάνω το τρίτο εμβόλιο. Κάτω. Πήγαινε στον γιατρό σου. Ναι. Πήγαινε στον γιατρό σου. Το δημοσιογράφο παίρνει να σου κάνει τον γιατρό. Και τρίτον, η μεγάλη σας ευγένεια. Με την οποία όμως μεγάλη σας ευγένεια αγανακτούμε για πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί την εκμεταλλεύονται. Την εκμεταλλεύονται, κύριε Γιώργο. Αυτά τα λίγα είχαν.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Σήμερα, επειδή κολυμπάτε κι εσείς, σήμερα κολύμπησα εγώ κάτω στο Καλαμάκι.
Ωραία.
Τη θάλασσα.
Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, γιατί έχω τον Τσίπρα. Ευχαριστώ, τα ξαναπούμε. Για πάμε στον κύριο Τσίπρα.
Είστε εσείς να το επιβάλλετε και θέκεται και δίπλα σας ο Υπουργός, ο οποίος υπερασπίστηκε την άποψη περί της συνταγματικότητας, υποχρεωτικότητας και καμαρώνει κιόλας, αλλά πώς να καμαρώνει. Εδώ ήταν αυτός ο οποίος. Ήταν αυτός ο οποίος ως βουλευτής, όχι ως υπουργός, είχε κάνει δηλώσεις λέγοντας ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης καν να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν, και παλαιότερα γνωρίζουμε όλη την πολιτική του μήτρα αλλά και τις απόψεις του, τις απόψεις που είχε καταθέσει στο ελληνικό κοινοβούλιο περί της ανορθολογικές απόψεις ενάντια στη λογική του εμβολιασμού στα εμβόλια πριν έρθει η πανδημία. Έρχεστε λοιπόν σήμερα εδώ αποδεικνύοντας αυτή την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεστε με επιθέσεις για άλλη μια φορά απέναντι στην αντιπολίτευση. Και αποδεικνύεται, ιδίως με όλα όσα μας είπατε και έχουν να κάνουν με την κατάσταση σήμερα στα νοσοκομεία, αποκαλώντας όλους εμάς ψεύτες, ψεύτες τους υγειονομικούς, ψεύτες τους ανθρώπους της ΕΙΝΑ, ψεύτες τους ανθρώπους της ΟΕΝΓΕ, ψεύτες τους ανθρώπους της ΠΟΕΔΗΝ, ψεύτες τους υγειονομικούς που κάποτε τους χειροκροτάγατε, αλλά τώρα τους λέτε ψεύτες, ψεύτες και τους πολίτες που έρχονται σε επαφή με αυτή την τραγωδία στην οποία σήμερα βρισκόμαστε. Και αποδεικνύεται ότι είστε αυτουργός αυτής της τραγωδίας που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Είστε αυτουργός διότι και λάθος σήματα δώσατε και αποφάσεις δεν πήρατε και ουσιαστική πολιτική βούληση ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας δεν είχατε. Αλλά και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας που σας διακατέχει κύριε Μητσοτάκη. Το έλλειμμα αξιοπιστίας είναι αυτό το οποίο δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Διότι η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη να πω αλλιώς, η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό τείχος ανοσίας που θα έπρεπε να στήσουμε απέναντι στην πανδημία, απέναντι... Ναι, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Αλλά έχω μία απόσταση τριών...
Καταλαβαίνω, αλλά ο συνάδελφος από το κοινάλι είναι έντρομος.
Ελπίζω να είναι για το σωστό λόγο έντρομος.
Για να καταλάβετε, γιατί εσείς δεν έχετε εικόνα τώρα, είστε μέσα στο αυτοκίνητο κλπ. Δεν φορούσε τη μάσκα ο Αλέξης Τσίπρας και του ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής να φορέσει τη μάσκα. Ήταν, λέει, έντρομος δίπλα του στο κοινάλι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε εμείς στις διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.